Ozatlık Radyosu sunuyor. İyun düşenbi günü ozatlık dolkunlarında Rusi halka partiya belgilegen tübek başlıklarına qarşı suraştıruu netijeleri hem bilgiç fikirleri bilen tanıştırırız. Finans krizisi İslam bank sistemasına Rusiyaga kirerge yol aşa. Tabış olgan şirketler bir tiyinde dividend tülerge jiyinmey. Kamaz barlıq oqşasın şirketini üstürüge tutuşaq. Alingorda Tatar tiyatrının 100 yıllık tarihına bağışlanan yana kitap təqdim etildi. Mine bular haqında bugün azatlıqta sülaşırız sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler, niçek bar, şulay.
Mikrofon aldığında Bika Timirova başta günün tüp haberleri kıskaşa. Rusiya hem Azerbaycan gaz meselesinde hizmettaşlık tuturunda kilişti. Rusiya harbileri bugün Kafkas 2009 harbi kunigularin başlayı. Birleşken Milletler Rüşmasının Hümum Meclisi Honduras'a bağışlangan mahsus jiyin ötkereşek. Hazır şuşi hem başka vakiyalar turunda tolırak mağlumat. Rusiya hem Azerbaycan gaz tarmağında hizmettaşlık olup baru turunda kilişti. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin Bakı'a seferi kısalarında Rusiya'nın Gazprom hem Azerbaycan'nın Sokar gaz nef şirketler arasında resmi kilişu imzalandı. Onda Rusiya'nın kilesi yıldan başlap Şah Deniz yatmasından tabılgan gazını ola başlavu turunda itile. İki prezidentin ortak matbuğatı şiraşuunda Dmitri Medvedev bulay deydi.
Наши страны очень крупные поставщики энергоносителей.
Bizning illar energiyani sotuvchi eng zo'r illar. Biz neft tarmog'ida ishladik, ham ishlaymizda gaz xizmatdorligini aligina boshlab yubordik. Bu kontaktlarni o'stiru, gaz ulkasida o'zaro foydali xizmatdorlikni olib boru uchun yaxshi boshlang'ich.
Kontakti в этом направлении для того, чтобы дальше заниматься взаимовыгодным сотрудничеством.
Debate Russiya prezidenti Dmitriy Medvedev ikki prezident birgalab o'tkargan o'rtaq matbuot uchrashuvida. Rusiya harbiyleri bugün Kafkas 2009 kunigularin başlayı. Onda 8000'den artıq harbi qatnaşaşaq. Tanklar, artilleriya qullanılaşaq. Yetakçilik etkençe kunigularda Abxaziya hem Künyo Qasetiyada ornaşqan harbiylerde qatnaşarga tiyiş. Soqlanu ministri orınbasarı Aleksandr Kılmakov kunigular vaqtında songı harbi nizaqta olgan tecrübede isepke olunaşaq dedi.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Ғирақта Америка Құшма Штатлары ғаскерлерінің шәһәрлерден кетуін бәйрәм етәләр. Бұл айдан ұйыштырылған тантанада Бағдатта кешін тантана болашақ. Онда музыкантлар, шағирлер, жыршылар шығыш ясарға жиына. Америка Құшма Штатлары ғаскерлерін ғирақтан шығару тұрындағы қорарларда бұл үш 30-шы июнде тамамланашақ деп айтылы. Бұл күн ғирақта дәулет бәйрәмі деп иғлан етілді. Ғирақ тышқы ішлер министрі Хошияр Зибари бұл вақиғаны бік юғар бәйеледі. Бірінші тапқыр ғаскерлеріні шығару тұрында келішу өтәлі дейді. Зибари матбуғат шырашуында былай дейді.
والحكومة العراقية واثقة من قدرة قواتنا الأمنية.
غير حكومة وشخار بلارنن هم باليتسينن إمينلك مسالارن خالي تالوندا وزغياتنا كنترول دا تطالونا شانا ترورشلار اند باشلانغان تراقياتنا تقطع تالمي غير حكومة بتن دوسلار بغن بخطل بو كنن قيمتن دا شكلانوشلار غير حكومة پراغرسيو خالارن يقلامي
فرحون بهذا اليوم وكل الذين لا يحبون العراق وتقاتل.
دبيت غيرق تشكشلر مينستر خوشيار زيباري. Harbiylar shaharlardan chiqqandan so'ng 2011 yilga qadar ildan to'lisincha chiqib ketirga tayish.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozatlik.org.
хабарларны дәвам иттерәбез. Чечняның Гудермес районында булган шартлауда Татарстаннан киткән хәрбиләрнең икесе җиңелчә җәрәхәтләр алган. Бу хакта Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Шартлау Русия Ичке эшләр министрлыгының оператив төркеме һәм җирле милиция төркеме үткәргән тикшерү вакытында була. Барлыгы 3 кеше зыян күрә. Аларга медицина ярдәме күрсәтелгән, хәрбиләрнең хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Оператив төркем хезмәткәрләре Чечнядагы тәртип саклау өчен дәвам иттерә. Татарстан министрлыклары һәм комитетлар башлыклары Сингапурда укуларны башлап җибәрде. Семинарлар 2 атна дәвам итәчәк. Дәүләт хезмәткәрләре икътисад һәм социаль өлкәдә идарә итәргә, үсеш стратегияләрен төзергә өйрәнә. Татарстан һәм Сингапур арасында хезмәттәшлекне алып бару турында үткән елда Русия-Сингапур арасында үткәрелгән эшлекле форумда килешенгән булган. Бу килешү кысаларында Сингапурда кадрларны укыту һәм республикада инвестиция Сәләр агентлыгын төзүдә каралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе бүген Хондурастагы фитнәдән соң туган вазгыятькә багышланган махсус җыен үткәрәчәк. Европа Берлеге бу хәрби фитнәне хөкем итте. Америка Кушма Штатлары канунларны сакларга чакырды. Хондурас президенты Мануэль Силая хәзерге вакытта Коста-Рикада дип хәбәр ителә. Ул хәрби фитнә нәтиҗәсендә урыннан төшерелде. Коста-Рикага килү белән Силая һаман да Хондурас башлыгы булып калуын һәм хәрбиләр аны китергә мәҗбүр итүен белдерде. Фетнә Силаяга яңадан президентлыкка дәгъва итәргә мөмкинлек биргән референдум алдыннан оештырылган иде. Аның яңадан сайлануга хәрбиләр, парламент һәм югары мәхкәмәдә каршы чыкты. Тәхрәндә полиция һәм оппозиция вәкилләре арасында яңа бәрелешләр булды. Каршылык белдерүчеләр Әхмәдинижатның сайлауларда җиңүен танымый. Көнбатыш мәгълүмат агентлыклары хәбәр иткәнчә, хакимиятләрнең каршылыгына карамастан урамга берничә мең кеше чыккан. Бүген Ирандагы инкыйлаб сакчылары шурасы сайлау нәтиҗәләре турында карарларын кабул итәргә тиеш иде. Элегрәк шура соңгы президент сайлауларын 1979 елдан соң иң гадел сайлаулар дип атаган. Израиль президенты Шимон Перес бүген Казахстанга рәсми сәфәргә килә. Моңа кадәр ул Азербайҗанда булды. Анда президент Илхам Алиев белән очрашты. Хәбәрләргә караганда, яклар рәсми килешү имзалаган. Аның нигезендә мәдәни, мәгариф, фән һәм югары технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлек итү каралган. Перес белән бергә рәсми сәфәрдә Израильнең 60 рәсми кешесе дә йөри. Израиль президенты Казахстанда халыкара конференциядә дә чыгыш ясарга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. КамАЗ узган ел үз хезмәткәрләрен берничә тапкыр мәҗбүри ялга җибәргән булса да, 2 миллионнан артык табыш алган. Әмма акцияләр ияләре моның бер тиенен дә күрмәячәк. Кредиттан процент алмагач Ислам банклары нинди акчага яши? Казанда узган җыен йомгаклары белән таныштырырбыз. Оренбурда күптән көтелгән татар театр тарихына багышланган китап халыкка тәкъдим ителде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә төбәк башлыклары нәмзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Шул ук вакытта халык билгеләнгән президентларга һәм губернаторларга каршы. Алар элекке кебек сайлау булырга тиеш дип саный. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәтте. Хәзер бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Бердәм Русия фиркасы инде хәзердән үк яңа төбәк башлыклары нәмзәтләрен тәкъдим итәргә ике куллап әзер. Билгеле булганча, 1 июльдан яңа федераль канун нигезендә президент һәм губернаторларны парламентта күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк, ягъни Бердәм Русия фиркасы. Партияның югары шурасы рәисе Борис Грызлов сүзләренчә, алар кайбер төбәк башлыкларын алмаштыру яклы һәм җитәкчеләрнең вәкаләтләре чыккач ук бу хакта үз сүзләрен кискен итеп әйтәчәк. Русиядә быел эш әкиләсе 2010 yılını 29 tübək başlığının vəkələtləri çıxa. Şul isəbdən Tatarstan Prezidenti Mintimir Şəymiyev nəkədə. Şəymiyev uzun mından bir yıl ilik şəması Qazan Kirmənində 10-cı bütün dünya Rus matbuğatı qırıltayında qatnaşuşlar bilən şiraşuda Tatarstan Prezidenti tübək jitəkçiləri Məskəv tarafından bilgilənirgə tügül əsaylanırgə tiş deyən idi. Başqırstan Prezidenti Mırtaza Rəximov da Tatarstan Prezidenti Şəymiyevnin tübək başlıqları saylağın kiri qaytaru təqdimin xupladı. Prezident vazifasını bitiru yəki bitirmək turunda tübəklər uzləri qorar etərgə tiş deyib isəplim deyən idi Rəximov. Rusiya xalqının da kubşiligi tübək başlığın saylağı yaqla. Bu günlərdə Livad üzə quzdırğan sıraşdırı kursətkən çəalar Kreml quyğan çitəkşinin idarəyi düğünə qorşı. Bilgülü bulğan çətibək başlıqları saylağı aldından nəmzətlərinin xoğalıq aldında şıxış yasaqları, tırlı bildirulər bilən çıxıları, tübəkki xas problemlarını xəli tüvəqdələrin birini güzətirgə mümkün idi. Xəzir xəl bütünləy başqa debətin Tatar İctimai Uzəqə reisi Təlqət Barıyev.
Xəzir mənə vertikal şartlarında xalqın birinci hakimiyyətlərə təsir etmə mümkünlüyü olmadı. Dərsəngən aytdıqəndə əli ol ilk saylanıp koyganda nindidir mümkinlik var idi bundagi yerli hakimiyetlerden neselerdir. Bela bitirgen, bitirgen bilen min uzun kurup duram. Jurnalistika daşlayan vakitte bilesen de minister yanına kırıp, bilesen de meseleni silaşıp, kutarıp bulaydı. Hazır ministerler yanına yakında gelip bulmay. Alar su halde mine bu. Minimse alarga bu maç buldu indi. Zeyn ministerlerga bizden turelerge, nilerge vertikal tutu. Çünkü alarga bir nedir cevaplılık kalmadı alar. Rusya etkende abratnı siyaz dilerinde anday bir kalmadı. Meskavdaki naşanlıklar alarını kayan kuru bitirsin. Rusya'yı Kaliningrad'dan tınak yanga hatlı. Onda elbette bunlar bir nedir cevaplılık yok bunların halkı karşında. Çinovnik için bu maylı bıtka mümkünlüğü vazgeyat. Halk bunu siyaz, kure, 100% ezeli o. Benimce için varlıkta 70-80% halk turdan turu sayılı uyağın. Benim biliyorumca, min aralaşkan kişiler mesela 90% şunun ya, 100 olmasa.
Talgat Bariyev fikrincə tübək jitəkçilərinin köpçülüyünün bu tərtib bir qanaqətləndirə, çünki xalq aldında cavab tutası yox. Rusiya zor həm Moskva barsında kuzəti bitirə almay. Siyasi məlumat üsüşü fondu tübək proqramları jitəkçisi Aleksandr Kınev sözlərincə, irtəmə sınma saylaq sistemasına uzgarışlar kirgə deyir, çünki ol atışlı tügül. Amma Bariyev bunun şikri buluğunu aytə.
Polisiya dövləti. Onlar polisiya işində işləyən kişilər başqanı bilmirlər. Onlar pagon taqıb yürgən kişilər, furajka kiyib yürgən kişilər, başlarında furajkadan bir iz qalğan indalarının. Şuna görə polisiya kişiləri polisiya dövlətindən başqanı dizi bilmirlər. Onlar bütün silovikler. Şuna görə minimşə onlar andıqa barmaz. Onun nəticəsi bir yaman bor. Bütün nəsəni kişilərin xəl etələr bir. Kiş deyib aytuğum indi, onun konstitusiya məhkəməsi mi? Bütün sin kusək oranına faydalanırlar. Prokuraturası da kusək, məhkəmələr də kusək. Сосы күш қолдануында.
Дейді бүтін татар іштемағы өзегі рейсі Тәлғат Барыев.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләріне күзету.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башқұрт дөньясы яңалықлары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Azadlik.org
Finans krizisinin tiskər yoğundusunu ıraq sizilgən sayın, Rusiya jitəkçiliği İslam bankları təcrübəsinə yışıraq ixtibar etə başladı. Urus Tatar mentalitetdə bulğan iqtisadçılar banklarının procent olmayışağına yaşayalığın anlamıydı. Kupkinə bilgişlər üçün bu sıra əli də aşıq qala. Əmmə Rusiya ekspertlər arasında İslam bank sistemisin onlaşılar da kurinə başladı. Qazanda uzğan xoluq arajiyin yumaqları bilən Ғadil Ғaləmiddin.
Сынғы йылларда Русияда ислам инвестиция ширкәтен ашу кирәклеге турында сөйләшүләр яшайды. Шушы көннәрдә исә Татарстанда элге тармакта беренче адымнар ясалды. Казанда узган ислам бизнесы һәм финанслары җыены барышында илдә беренче ислам инвестиция ширкәте ачылды. Әлеге килешүне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Сауд Гарабстанынан Ислам Тәрәқият банкының хусусый эшмәкәрлекне үстерү бүлеге Ислам берләшмәсе башлыгы Халит Әл-Әбуди имзалады. Русияда илнең икътисади тәртипләренә бик үк туры килеп бетмәгән мондый ширкәтнең ачылуына белгечләр төрле фикер белдерә. Берәүләр күптән вакыт иде инде ди, икенчеләр ислам икътисады системасы Русияда яши алмаячак дигән пессимистик караш белдерә. Әлеге саммитта катнашкан җәмәгать эшлеклесе икътисад белгече Әнвәр Юмагулов беренчеләр рәтенә керә. Аның фикеренчә, Русияга инде күптәннән икътисадны ислам канунлары буенча алып барырга кирәк.
Бу форум элегрәк узса, безнең илгә
безнең республикаларга, безнең халыкларга әбәрәк булыр иде. Чөнки күптән вакыт безгә мусульман кешеләргә ислам принципларына күчергән. Чөнки сез белгәнчә, хәзер кризис, илдә акча җитешми. Ислам принципларына күчүе ул безне куткара бу кризистан. Миңа бик ошады премьер-министрның чыгышы, чөнки ул туп-тура әйтте. Эш башланды һәм без аны бетерәбез, уңышка җитәсәбез. Мин белгәнчә, министр экономикада Марат Сайфуллин әйткәне, берничә предприятиеда и министерствада эш алып баралар, ислам облигацияларын, акцияларын чыгару өчен. Монда исламның капиталын кертер өчен. Ул бик хулкы, чөнки бу ислам облигацияларын кертү безне шул кризистан куткара.
Ислам конференциясы ешмасында Русия вәкиле булып торучы Камил Исхаков исә Русия банкларының ислам канунларына таянып эшли башлауы аларның ислам конференциясенә керүче илләр белән элемтәләрен ныгытуы дип кабул итә. Бу очратында ислам илләренең Русиягә күп кенә инвестицияләрнең керәчәген аңлата ди Исхаков. Моннан тыш ул бүгенге көндә Татарстанның Ислам үсеш банкы белән ныклы элемтәдә торуын искәртә. Исхаков сүзләренчә, бүгенге көндә дөньяда 300 ислам банкы кешли. Аларның гомуми капиталы 700 миллиард доллар дип исәпләнә. Ел дәвамында исә бу банкларда 1 триллион доллар акча әйләнеш тәйри. Еллык үсеш 15% тәшкил итә. Ислам банклары зур процентларга кредитлар биреп эшләмәсә дә, финанс кризисы алдында иң тотрыклы калучылар. Русиядә көнбатыш финанс системасы урнашуы сәбәпле бу банкларның эшләү тәртипләрен күпләр аңлап та бетерми. Брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александр Финагентов ислам банкларының эшләү тәртибен булай аңлатты.
Допустим, торговое предприятие вам предлагают, ну я не знаю, условно говоря, как сказать.
Мәсәлән, сезнең азык-төлек сату кибете бар ди. Сату эшләрен ислам тыймый, киресенчә, хуплый гына. Әйтик, сез бер капчык онны 1000 сумнан сатасыз ди. Әмма башка төбәктә шул ук әйберне шул ук күләмдә 500 сумга алып була. Сез үзегез яши торган җирдә сатыр өчен читтән күпләп ун алып кайтмакчы, әмма акчагыз җитми. Ул вакытта банкка мөрәҗәгать итәсез. Банк бу килешүнең файдалылыгын тикшерә, сезгә акча бирә. Соңыннан исә табыш алдан килешенгәнчә банк белән эшмәкәр арасында бүленә. Күргәнегезчә, банк берни процентлар куймый. Билгеле бер эшне башкара һәм табышны бүлешә. Шуңа күрә банклары булмаса, эшмәкәр берни дә эшли алмас иде. Эшмәкәр булмаса, банкларда акча эшли алмас иде. Димәк, ислам финанс системасында алар бер-берсен тулыландыра, ди Александр Афинагентов.
По соглашению с банком в процентном отношении делить после реализации сделки.
Ислам финанс системасының Русияга үтеп керүе мөмкинме дигәнгә исә белгеч булай диде.
Естественно, это реально. Другое дело, что для этого должна быть подготовлена правовая...
Әлбәттә, Русиядә икътисади эшләрне ислам канунлары буенча алып барып була, әмма моның өчен бу тармактагы барлык канунларны да үзгәртергә кирәк. Русия икътисадчылары бу системаны бераз сәйеррәк дип кабул итеп, көнбатыш финанс системасына таянды. Әмма хәзер күп сөйләнә торган кризис нәкъ менә көнбатыш шул исәптән Америка Кушма Штатларының финанс системасының камил булмавыннан килеп чыкты. Ислам банклары исә кризис йогынтысын тыймады. Бүгенге көндә әлеге система үзенең кимчелекле якларын күрсәтмәде, димәк ул яшәргә хаклы. Шуңа күрә дә Русиядә көнбатыш финанс моделен генә түгел, ә ислам икътисады системасын да кулланып була. Сайлау мөмкинлеге булу һәрвакыт яхшырак, ди Александр Афинагентов.
Банковского бизнеса, а наверняка несколько.
Ислам финанс системасы Русиягә кайчан үтеп керәчәк дигәнгә белгечләр әлегә бер тавыштан җавап бирә алмый. Афинагентов фикеренчә, уйлап карасаң, ислам банкларының эшләү тәртибендә русиялеләр кабул итә алмаслык әйберләр юк. Барлык авырлык канунда гына ди ул. Соңгы вакытта Казанда гараб илләре икътисадчылары зур түрәләр җыелып халыкара дәрәҗәдә очрашулар үткәрелә башлаган икән инде, якын арада Татарстанда ислам финанс системасы җәйлә башлаячактыр мөгаен, ди брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александр Афинагентов.
Казаннан Гадил Галяметдин булды. Азатлыкта икътисад яңалыкларын дәвам итеп, КамАЗ хәлләре турында берничә сүз. КамАЗ акционерларының еллык хисап җыены узды. Ширкәтнең узган елгы табышы 2 миллиард 800 миллион сум иде. Бу акчадан хиссәяләренә өлеш чыкмаячак. Дивиденд акчалары ширкәтне үстерүгә китәчәк. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
КамАЗның шактый нәтиҗәле, ягъни 2008 елга караганда яхшырак, күбрәк кирем алган вакытлары да булды. Узган ел ширкәт 47500 автомобиль сатса, 2007 елда сатылган автомобильләр саны 52000 чамасы булды. Шуның кадәр автомобильләр сатылгач та ширкәт үзенең акционерларына дивиденд түләмәде. Аннан алдагы еллар ішінде акционер дивиденд күрмәде. Узган ел алынган 2 миллиард 800 миллион сум табышны да акционерлар җыелышы КамАЗ ширкәтен үстерүгә җәлеп итәргә дигән карар кабул итте. Бер караганда узган елгы КамАЗ күрсәткечләре шактый матур күренә. КамАЗ Русиядәге ішкі базарының 28%-ын үз кулында тоткан. Барлык җитештерелгән машинаның 4-тән 1-ын диярлек шетелгә саткан. Инде быелгы нәтиҗәләргә күз салсак, ансы үткән берничә елдан нык аерыла. Кризис булуга да карамастан, ширкәт җитәкчелеге быел 47 мең машина сатуны фаразлаган. Ләкин эш фараз буенча гына бармый. Менә хәзерге вакытта да ширкәт хезмәткәрләре 2 атналык мәҗбүри ялда. Шуның белән ширкәтнең баш конвейеры быел 6-нчы тапкыр каникулга туктады. Мәҗбүри туктауларны исәпкә алып, КамАЗ быел 28 мең машина җитештерүне бурыч итеп куя. Шунса да игътибарга лаек, 2010 елда ширкәт 25 мең автомобиль җитештерергә исәпли. Сату күләме елдан-ел кими дигәнне аңлата бу. Акционерларның хисап җыелышында катнашкан Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов мондый вазгыять белән бик риза булмавын белдерде. Ул хәзер Русиядә татар эшмәкәрләренең 44 сәүдә йорты эшләвен, КамАЗ алар белән хезмәттәшлекне яңадан торгызырга тиешлеген әйтте. Русия төбәкләренә КамАЗлар сатып алу өчен 373 миллион сум акча бирелүен, аның 70% Мәскәү, 30% Казан казнасыннан булуын күрсәтте. Июнь айында күпчелек машиналар Русия саклану министрлыгы һәм Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сорауы буенча җыелган. Азатлык хәбәрчесе акционерлар җыелышыннан соң бүгенге вазгыятка аңлатма сорап берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Алар итагатьле итеп кенә аңлатма бирүдән баш тартты. Гади эшчеләр дә журналистлар белән аралашырга теләми. Хәзер ширкәттә 50 меңнән артык кеше эшли. 25-28 мең КамАЗ җыю өчен моның кадәр кешенең кирәк түгеллеген һәркем яхшы белә. Шуңа да алар журналистлардан ерак торырга тырыша.
КамАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясының иң борынгы театрларының берсе булган Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт драма театры турында күптән көтелгән китап чыкты һәм халыкка тәкъдим ителде. Китаптан укучылар Оренбург театры белән генә түгел, татар театрының 100 еллык тарихы белән дә таныша ала. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Огасулар исә җилләр исемле Оренбург татар театры турында яңа китап дөнья күрде. Күптәннән көтелгән басманың авторы, танылган журналист, театр эшлеклеләренең союз әгъзасы, тәнкыйтьче Евгения Ароновна Павлова. Китапның эчтәлеге театрның 100 еллык тарихы, 1990 елларда яңартылган Оренбург татар театрының соңгы 18 еллык эшчәнлеге, театрның актерлары турында сөйли. Тиражы 500 дәне булган яшел стәге җыентык 78 биттән тора. Анда актерларның портретлары, күп санлы сүрәтләр, афишалар. Китапны тәкъдим итү кичәсе Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрында үтте. Билгеле, Оренбург татар театрының шишмә башы. Шуңа күрә дә китапның алгы бите тарихка багышланган. Әлеге язма профессиональ татар театрының башында торучы Ильяс Кудашев Ашкадарский хакында. Аннан автор 20 ел элек яңартылган театрның башлангыч эшчәнлегенә һәм хәзерге хәленә күчә. Кичәгә килүчеләр милләтебез мәдәниятенең кыйммәтле кызгысы саналырлык шушы китап чыгу белән горурлану хисләре кичерүләрен бер-бер артлы сөйләп авторга ихлас рәхмәт сүзләрен әйтеп, чәчәкләр, бүләкләр тапшырдылар. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев китап һәм автор Евгений Павлов хакында булай диде.
Ул китап безнең менә 20 елга якын инде театрыбызның иҗаты турында сөйли. Анда безнең куелган спектакльләргә рецензияләр, авторның үзенең безнең спектакльләр турында, безнең уйнаучы артистлар турында, гомумән театр турында үзенең уйланулары күп. Евгений Аронов безнең театрның эшен беренче көннәреннән диярлек белә. Аның менә сүзләре, уйлаган уйлары, безгә булган киңәшләре дигәндәй, алар безнең өчен бик кыйммәтле күренеп тора. Ул театрга үзенең күңелен биреп спектакльләрен карый. Күңелендә театрга җылылыгы бар. Шуның белән безгә дә ул бик кыйммәтле. Һәм менә бу китапта аның менә шул театрга булган бөтен мөнәсәбәте шул ачылган. Без аңа бик зур рәхмәтле. Чөнки китап әйбәт кенә чыккан, бик матур. Аның бастырылуы да Аграрный институтның типографиясында басылды. Әйтергә кирәк, бик матур китап чыкты. Без авторга һәм шулай ук менә бу китапны эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәтле.
Әңгәмәне театр директоры урынбасары Флюра Алимгулова дәвам итте.
Безнең театрның спектаклен бер дә калдырмады. Менә шушы 20 ел эчендә ул эш премьерныгына карамадым дип әйтә. Чөнки ул безнең менә театрның спектаклен татар булмаса да, перевод буенча тыңлый бит инде. Бик игътибар белән, бик яратып карый. Һәрбер милли театрларның спектаклен ул әйтмешли. Миңа шы аларның темалары әйтә инде. Мөнәсәбәтләрен бик матур итеп, әйбәт итеп ашалар дип әйтә. Ул безнең театрыбызның дусты, аның Кире безнең өчен бик мөһим.
Китапның авторы Евгения Павлова Оренбурда иң дәрәҗәле профессиональ театраль тәнкыйтьчеләрдән санала. Шул ук вакытта Оренбур театрлары тарихын туплаучы һәм язучы китаплар авторы да. Кичәнең имгаклау сүзен китап авторы Евгения Павлова әйтте. Бу китапны мин Оренбур татар драма театрының 100 еллыгына багышладым. Узган гасырдагы кебек татар театрының эшчәнлеге үзелеп тормасын. Яңа циклендерелгән театрның гомере озын булсын диде. Агасулар исә җилләр исемле китап авторы Евгения Ароновна Павлова. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Түркияның дәүләт телевидениесе уздырган Төрки жанлы музыка фестивалендә Казаннан Алкана төркеме беренче урынны яулаган. Бәйгедә 17 илдән килгән музыка төркемнәре катнашты. Бәйге Төркиянең Денизли каласында узды. Бу чара турында толырак мәгълүмат Азатлыкта сишәмбе көнне булачак. Казанда да ял көнне рок-фестиваль узды. Анда Татарстаннан бу фестивальнең исеме Тынычлыкның яратылышы иде. Ул фестивальдә Мубай чыгыш ясады. Хәзер Мубай Азатлык дулкыннарында.
Үстерәсем килгән иде карамалай, юындырып, куендырып, киендырып. Үстерәсем килгән иде тәрбияләп, уенчыклар биреп, сөйеп, төккендырып. Үстерәме кирәк иде юртак малай, жил белән, ай белән, кояш белән уртак малай. Тормыш татлы һәм мәгънәле булыр иде, тормыш канат җәяр иде шул чак малай. Үстерәсем килгән иде карам малай, кесәләр шырып тулы кадак тулы. Малай булыр бу бала дип көткән идем, йодрык кадәрле кыз балам елап туды.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанның Федерация шурасындагы элеке сенатор Игорь Изместьев үстеннән мәхкәмә эше Мәскәүдә ябык ишекләр артында дәвам итә. Русиядә төбәк башлыклары намзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Халык билгеләнгән президентларга каршы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. көнбатыш Грузия низағы уақытында Россия белән бузылып киткән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тырышканда, аңа хәзер яңа киеренкелек өстәлергә мөмкин. АКШ һәм Россия арасында президентлар дәрәҗәсендә үтәчәк саммит алдыннан Россия низақ җирләренең халыкара вәкилләр тарафыннан күзәтелүенә каршы чыкты. Россия-Грузия чигендә Кавказ 2009 дип аталган хәрби чара башланды. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Узган август айында Русияның АКШ-ка беректәш ил Грузия шегенә хәрбиләр белән басып керүе аның элекке совет җирләрендә үз йогынтысын дәвам иттерү ниятен тагын бер кат күрсәткән иде. Бу низак вакытында көнбатыш илләре исә Грузияның җир бүтәнлеген яклап, бүленүгә каршы булуын белдергән иде. Туган шушы каршылыктан соң шимбә көнне НАТО беренче тапкыр Русия белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттергә булды. Русия шурасы җыенында НАТО генераль секретары Йоктохоп Сихефер:
We agreed and that's the very positive conclusion of the meeting.
Русия шурасы җыенында бик уңай нәтиҗәгә ирештек. Туган каршылыкларны шура эшен туктатуына юл бирмәячәк.
Bring the whole NRC train to a halt.
Сихефер Грузия мәсьәләсендә тирән фикер аермалыклары Буна карамастан, ике тарап бер-берсенә һәр вакыт мохтаҗ дип искә төшерде. Шулай да Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның шул ук конференция залында ясаган чыгышы бераз аерыла иде. Ул көнбатышның Грузия мәсьәләсендәге борчылуын кире кагып, сүзен булай дәвам итте.
Наверное, всем необходимо.
Бүтән кеше хәзергә чынбарлыкны кабул итәргә тиеш. Сугыштан соң безнең сәясәтебез үзгәрмәде һәм үз карарыбыздан кайтмаячакбыз. Андагы практик чаралар исә искә алынырга тиеш, диде ул. Русия Грузияның төньягындагы Кавказ тауларында 2 атна дәвам итәчәк хәрби чараларын башлады. Анда 8 мең Русия хәрбие катнаша. Кавказ 2009 дип аталган шара кысаларында хәрбиләр Грузияның каршылыклы Көньяк Осетия һәм Абхазия төбәгендә дә хәрби күнегүләр үткәрәчәк. Русияның бу адымының яңа каршылыкларга сәбәп булачагы турында шикләр бар. Элекке Русия президенты Владимир Путинның икътисади киңәшчесе булып эшләгән Андрей Иларионов Русияның тарышылык исеме астында Грузия җирләренә керә алышагы ихтималы турында сөйләде.
Об этом намекают все наши пропагандистские силы.
Барлык Русия пропагандаларына күз салганда күрелә ки, анда Грузияның террор куркынышы булуы турында әйтелә. Шулай ук Русиядә соңгы вакытта булган террор гамәлләренең Грузия белән бәйле була алышагы турында да фаразлар тарала башлады.
Это какой-то след, тянущийся из Грузии.
Тифлис хакимияте август айында Көньяк Осетия җирләрен сепаратистлардан кире алырга умтылганнан соң Русия хәрбиләре Грузия гаскәренә зур зыян китерде. Бу вакыт ичендә Мәскәүнең сепаратист төбәкләрендәге сугышчыларны котыртып, аларны курал белән тәэмин итүе белдерелә. Ларьянов төбәк читендә хәрби көчне арттыру белән Русияның халыкара канунларга каршы килүен әйтә.
Проникновение регулярных войск на территорию другого государства пересечения
Берел икенче илнең шигенә керә. Бу шакта Русия үзенең Грузия шиге дип кабул иткән җиргә басып керә. Бу халыкара канунлар нигезендә агрессив бер адым һәм аның каршылык тудыруы бәхәссез.
Является неотъемлемым конституирующим признаком агрессии.
Әлегә хәрби күнегүләр киләсе атнада үтәчәк Русия АКШ саммиты алдыннан башланды. Бу саммитта АКШ ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тели.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенаторы Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә эше Мәскәүдә дәвам итә. Утырышлар ябык ишекләр артында бара. Моны Изместьевнең үзенә тагылган кайбер гаепләүләргә Башкортстан түрәләренең катнашы булуы турында да әйтә алуына бәйле дип саныйлар. Президентның улы Урал Рәхимовның узган атнада Уфадан билгесез тарафка чыгып китүе дә шул мәхкәмә эше белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана. Президентлык тирәсендә дә фараз белдерү дәвам итә. Республика җитәкчесе урынына килә алган тагын яңа бер кеше исеме аталды. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты Кәнәфиенә яңа дәгъвачы исеме мәгълүм булды. Ул
Сергей Епифанцев. Бу хакта интернетнең бәйсез Уфа Гоп сәхифәсе хәбәр итте. Әлегә кадәр Муртаза Рәхимов урынына сенатор Рәлиф Сафин белән Роджик Искужинны, Тройка диалог компаниясе башы Андрей Шароновны һәм Башкортстан ягулык энергетика тормагын сатып алган система корпорациясе башы Владимир Евтушенковларның президент булу ихтималлыгы барлыгы турында хәбәр итә иделәр. Инде килеп Уфа Гоп сәхифәсе яңа кеше исемен хәбәр итте. Ул Сергей Епифанцев. Сергей Епифанцев Уфада туган, бүген Русия тимер юллары компаниясының вице-президенты, психология фәннәре кандидаты, социология фәннәре докторы, социология буенча докторлык диссертациясен Төньяк Кавказдагы һәм төбәк-ара хәвефсезлек дигән темага яклаган. Ягъни милли каршылыклар темасы аңа ят түгел. Башкортстанның ике сенаторы Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Ул Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә бара. Утырышлар ябык, ягъни анда журналистлар кертелми. Моны бәйсез чыганаклар Измесевның күп кенә билгеле түрәләренә дә фаш итү ихтималлыгы белән аңлата. Моңа караганда эшкуарларны үтертүдә гаепләнгән Игорь Измесев төп үтертүчеләр дип республика президенты улы Урал Рахимовны да атавы ихтимал. Соңгы көннәрдә Урал Рахимовның илдән чыгып китүе турындагы хәбәрләр аны шул уңайдан качуы дип аңлаталар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге ниһаять теркәлергә өмет итә. Хәбәр итүебезчә, 6 июнь үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру корылтайдан соң татар иҗтимагый үзәгенең корылтайы һәм аның 20 еллыгын билгеләү чарасы үткән иде. Корылтайда татар иҗтимагый үзәгенең низамнамәсенә берничә үзгәреш кертелде. Ниһаять, оешма 2 ел рәсми теркәлүсез яшәгәннән соң теркәлергә өмет итә. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда җәмәгатьчелек палатасы төзелде. Анда 30 кеше, шуларның яртысы республика президенты фармана белән билгеләнде. Улар арасында Верховный мөфти Тилгат Таҗетдин, Башкортстан Дине нәзарәте башы Нурмөхәммәт Ямәтуллин, Урыс православ чиркәве, Яһуд руханилары башы, Башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе һәм башка җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре кергән. Калган 15 кеше конкурс белән сайлап алынган. Җәмәгатьчелек палатасына татар җәмәгатьчелегеннән бер генә бигрәк кеше кертелмәгән. Октябрьский шәһәрендә баш мәхкәмә приставы ришвәт белән тотылган 5 миллион сумга азат итәргә шандырган, шул 5 миллионның 4-ын алган чакта кулга алынган. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге Ульянда үтәчәк федераль татар сабантуена әзерләнә. Бу хакта Башкортстан татарлары конгрессының мәдәният бүлеге идарәсе башы билгеле композитор Али Бакманов шуларны бәян итте.
Ульянда шәһәрендә үтәчәк федераль сабантуенда Башкортстаннан 19 кеше катнашачак. Сабантуен директоры башта күз алдына ат чабышы һәм көрәшчеләр белән күз алдына килеп баса бит. Без әлбәттә ат чабышында катнашмыйбыз, әммә делегация эчендә күп җирләрдә бил санаган 5 татар егетебез бар. Исемлек төзегәндә татар иҗтимагый хәрәкәтендә актив катнашкан милли оешмалар вәкилләрен, татар теле укытучыларын исәпкә алдык. Алар Уфада гына түгел, район һәм şəhərlərində barlar. Sabantoyunun mədəni ölçüsünə gəlində indi bilgilə cırışı kompozitorlar Ayrat Xalikov, Fənir Qalimov həm odaqlı cırışı Xatvali Əhmətov biləyəcəklər.
Bu, Alik Lutmanov buldu. Şulayıq, Fidrat Sabantoyuğa Qoybu rayonlarının üzlərinə vəkilləri də Qottaşıqa jinu bilgili Azadlıq Radiosu üçün Ufadan Münir Vafin.
Azadlıq Radiosu.
Qozanda Tınışlıqnın Yaratılışı isimli ikinci xalqara festival üzdü. Rus matbuğatı festival Tatarstan başqalası Qozanda deyip günə tügül ə Tatar mərkəzində uzdu deyip yaza. Şuşa Rock Muzika Festivali həm onun Qıl Şərif məşidi yanında ütüyünə münasibət turunda Saşı Dalgov.
Uyuşturucular sözlerine karaganda şarağa 200 mingdan artık halık jıyılgan. Festivalda 14 ilden barlığı 25 türküm katnaştı. Tınışlıqnın yaratılışı festivali şuşu günlerde gine vafat bulgan Michael Jackson'nı iskaludan başlandı. Havağa ak ham qara tüstegi 200 şar ışırıldı. İşkişler ministerliği məğulmetlerine karaganda festival bela kazalarsızgına utip gitken. İktisadi krizis arkasında festivalinin büdjeti 3-dən alıb milyon yarım dollarga qədər qısqartılgan ikən. Şarağa jiyiluşlarının barısı da diyərlik yaşlar idi. Alar biyidi, sikirişdi. Keyifni tağında kütərib jibərir üçün sıraxanələr də yaqındağına urnaşqan idi. Tınışlıqnın yaratılışı festivalinda barı tek bir günə bayraq Rusiyanı kəginə jilfirdəb tırdı. Ni səbəblidir Tatarıstanlıqa kürinmədi. Üstəvünə xalıqqa Tatarıstan bayrağın satıp alırğa mümkünlük bulmadı. Ə Rusiyanı kən kub mətilisən şunun qadar alıb bulaydı. Dürüst, kışkınəginə Tatarıstan ələmləri də satıldı. Əmmə alarını satıb alışı bulmadı. Satuşılar sözlərinşə Tatarıstan bayrağın maxsus yasamılar ikən, barı tek quldanğına tigəbiz diyalar. Jiyılğan xalıqını Qazan məri İlsur Metşin xəm festivalinin prezidenti Andrey Makarevich də təbriklədi. Qazan məri İlsur Metşin bұрынғы Qazan kirməni yanında 1000 yıllık Qazanda Qiyaşlı Tatarıstan yerinə qunaqlar kilinin matur qadətkə eylənib baruğun iskertdi. Mər isə festivalga jiyılışlarını yaşlar günü biləndə təbriklədi. Tatarıstan prezidenti Mingtimir Şaymiyevnin sələmində iriştirdi. Dedi Qazan məri İlsur Metşin. Festivalinin prezidenti Andrey Makarevich sözlərinşə Tınışlıqnın yaratılışı festivalin uyuşturuşlar arasında Makarevich üzü, Sergey Mirov, Saşa Çiparuhin bulmasa festival başqaşa uzar idi. Ə İlsur Metşin bulmasa festival bütünləy ütməz, dedi ol. Tınışlıqnın yaratılışı festivalin Məskəvnin Vesti kanalı da kursetti. Urus kanalı isə xalıqnın bir maydanğa barı tek muzika tınlarqağına jiyiluvan bir nərsə də tələb etməvünə basım yasadı. Tınışlıqnın yaratılışı festivali Qazanda 2010-cı yılda da uzaşaq. Vesti kanalı əyti uyinşə, tağın bir yıldan rock festivali bütün dünyaya zur siyasətdən büyükürək əybirlərinin də buluvan ispatlayaşaq dib əytti. Əytkənimşə, festival Qazan kirməni yanında Qıl Şərif məşidi astında uzdu. Vesti kanalı Qazan kirməninin zamanında zur suğuşlar kürgənliqində əyti buzdu. Ə festivalga jiyiluşu xalıqını zur armiya bilən şağışdırdı. Tınışlıqnın yaratılışı festivalinda alternativ tatar jırşısı Mubayda qatnaşdı. Şuluq Vesti kanalı Mubayını bir əvqədə bilgili bulmağan tatar jırşısı deyip atadı. Mubay jırlağan vaxtda xalıqda artıq hislənməgən ikən bilgili mının üç səbəbləri var, çünki Mubay künnün in qızı vaxtında jırladı. Müslimə Xadın Qızları Uyuşması Jitəkşisi Cəməqat İşliklisi Əlmir Adiyatullina Baştavuq Tınışlıqnın Yaratılışı Festivalin Qıl Şərif Məşəti yanında uzdırması üçün jitəkşilərgə xatlar yazdı, matbuğatda şıqış yasağan idi. Anın sözlərinşə, şitillərdə, tarixi urunlarda kumul aşu şaraları uyuşturulmay.
Tınışlıq işin kürəşəbiz digən bulub, tınışlıqını tatar xalqı işləb qoydu indi ana, Allah'a şükür. Tüzümlü, sabır, şıdam tatar halkı mängi de kırmayacak nizakka, başkalar bilen. Allah'a şükür. Mında hazır don için meriye kişileri. үстін әлі менім дәрәжем дейіп, халық үстіннен бомыз қылайды. Динімізді мысқылайды, халқымызды мысқылайды. Һәм тарихи орында, Қол Шәриф мәсжиде янында ол бір нинди менә ақылға сыятырған шара түгел бу.
Диде Әлмира Әдиятуллина. Аның сүзләренчә, алар шатырлар корып, фестивальне оештыруга каршылык күрсәтергә дә теләгән, ләкин бу адымга бармаганнар, чөнки кисәтеп шалтыратучылар да булды, ди Әдиятуллина. Тынычлыкның яратылышы фестивале 10 сәгать дәвам итте. Фестиваль үзе Қол Шәриф мәчете манараларыннан да бигрәк атылган 100 салют белән тәмамланды. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.
Тынычлыкның яратылышы фестивале барлык катнашучылар бергә башкарган Джон Леннонның All You Need Is Love җыры белән тәмамлады. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Җырчы Сөмбел Билялова популярлашып киткән җырына клип төшереп йөри. Җырчы әлеге эшләр алдыннан кызган Тобада да кунакта булып китергә өлгерде. Тобадан төшкән яңалыклары белән Сөмбел бик теләп уртаклашты. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган Тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Менә бездә төрле геройлар кунакта була. Кайберләре булай кабылып кишыга безгә кирип сөйләшеп чыгалар, ә кайберләренең инде шундый сәбәп була. Яңалык була, ягъни нидер эшләп, нидер эшләргә ният кылып йөри. Инде менә безнең бүгенге шираттагы герой да шундый бер зур эшкә тотынырга әзерләнеп йөри иде. Ул менә үзенең җырына клип төшергә әзерләнә Сөмбел Билалова бүген бездә кунакта. Сөмбел, ниндирәк җырга клип булачак ул? Бик нык әзерләнәсең бугай.
Иң беренче исәнләшеп китим инде. Исәнсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бик шат менә Рөстәм синең белән бүген аралашуыма. Әйе, сәбәп не зур инде, минем өчен бу бик шундый мөһим вакыйга. Инде соңгы клипым күптән булды инде. Бик катым менә яңа җырга клип төшерәсем килгән инде. Җыр ул "Мин сине тагы төшемдә күрдем" дигән җыр. Җырга дөресен әйткәндә, продюсерым да инде тәкъдим итте шушы җырга. Нәкъ шушы җырга клипны төшерергә кирәк дип әйтте миңа. Һәм мин бик шундый теләп эшкә тотындым.
Кыскача гына әйтеп кит, бөтен нәрсәсен әйтмәсәң дә ярый. Радио тыңлаучылар үзләре күрәләр. Әзер булгач,
тиздә узак эшләмәбез дип уйлыйм. Инде менә июльләр ахырында ул хәтта экраннарга да чыгарга тиеш ала берсә. Сюжетка килгәндә инде беләсезме, әлбәттә әйтеп тормыйм хәзер, аңлар өчен ки кызык булмаячак. художник болашак, рәссам болашак, әйе, бу клипта.
Яш рәссам.
Яш талантлы чибәр рәссам. Һәм мин, калганын инде менә күрәсез.
Яхшы, иҗатка кирип китик. Күпме җырың бар инде, ничә альбом һәм гомумән карьера кайчан башланган инде синең?
Беренче альбом минем 2006 елда чыкты. Гомумән җырларга мин менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында укыганда, иң беренче менә Айфара студиясе белән эшли башладым. Аларда иң беренче җырым язылды. Аннары Лилия Хамитова белән иҗатташ иттем, Абдулфат Сафин белән эшләдем. Һәм аннары инде менә үзем. Үземнең альбомым, беренче клибым булды. Бер уйлаганда инде менә хәзер 2009 ел, шактый вакыт үткән икән инде.
Актив иҗат итәсең инде?
Ну, актив дип беләсеңме, мин ел ярымга Мәскәүгә китеп торган идем, анда стажировкага безне җибәргәннәр иде. Ул вакытта бер соң әйткәндә бер яңа җырым да булмады. Радиода да, телевидениедә менә шул язылган беренче альбомның җырлары яңгырадылар. Аннары менә Мәскәүдән кайткач инде кирештем яңа җырлар язарга. Ләкин хәзер барыбер ничектер бу эшкә мин җиддирәк карыйм. Элегрәк шундый җырларны тизрәк-тизрәк күбрәк эшлисе килгән иде, хәзер алай түгел. Ничектер уйлабырак, сайлабырак сайланам җырларны. Минемчә аның результаты да әйбәтрәк буладыр шулай эшләсәң. Һәм тиздән альбомнарга килгәндә инде тиздән ала бирсәм, менә икенче альбомым да чыгачак. Клип белән бергә башта клип ала бирсәм, аннары инде менә җәй урталарында альбомым да дөнья күрер. Анда беренче альбомның да иң теге хит җырлар керәчәк ул альбомга, һәм әлбәттә яңа җырлар да.
Ремикслар фәлән альбомы?
Ремикслар да булачак. Альбом минемчә менә олы кешеләр өчен дә, яшьләр өчен дә кызык булыр дип уйлыйм.
Менә җырчылык синең хоббилыкмы, төп эшме, нәрсә бу?
Башка эшем дә бар минем. Быел әле КДУның менә юридик факультетында тәмамладым, ләкин аның белән әле пока эшләмим. Эшем минем сәнгать мәктәбендә эшлим, балалар белән эшлим.
Кайда ул?
Казан шәһәренең Идел буе районының сәнгать мәктәбе.
Эшләгән торайын синең дә.
Музыкаль театр. Документ буенча мин актер эстрады. Эстрада актеры. Шуңа балалар белән музыкаль театр. Анда актерлык осталыгы да бара, вокал белән дә шөгыль. Ләнәбез шундый менә. Барысы да бар музыка театр дигән төшенчәдә.
Әйе,
миңа
бер. Татар балалары,
татар балалары, татар балалары, татар театры. Бер ел гына эшлим. Менә хәзер инде каникуллар. Сентябрьдә эшкә кергән идем.
Дәвам итәчәксең соң менә.
Әйе, әлбәттә дәвам итәчәкмен.
Син хәзер беренче университетдан син инде белемнәр күпме әле синең дип?
Ике югары белем бар инде килеп чыга шулай. Һәм Мәскәүдә менә стажировканы үткәч безгә шулай диплом бирделәр. Ой, диплом түгел, документ, ул свидетельство.
Ни ярады өлгердең әле үзең шундый яшь кенә кебек күренәсең. Гомумән, менә биографиң белән таныштырып китәргә кыскача. Кайсы кызы син?
Мин Казан шәһәрендә тудым. 1985 елда Идел районының 18-нче татар гимназиясында укыдым. Алтын медальгә бетердем. Шунда инде шул музыка мәктәбендә бетердем. Инде балачактан инде ул шул чыгыш ясаулар, сәхнәгә сәхнәгә.
Әти-әни туганнар гомумән сәнгатькә якынмы?
Әти-әни менә әти ягыннан минем әтинең апасы шулай ук сәнгать өлкәсендә эшли. Минем менә дәвәтием дә бик музыкаль кеше булган дип сөйлиләр инде. Мин аны хәтерләмим кызганычка каршы, ләкин менә ул үз-үзеннән менә фортепианода уйнаган. Музыкага безнең бар менә әти ягыннан барлык туганнар сәләтле дип әйтәсем килә. Әни ягыннан да барысы менә профессиональ сәхнәдә булмасалар да, үзебез өчен менә туганнар арасында җырлыйлар да, бийләр дә, бәйрәмнәр бик кызык үтә инде.
Ә син уен коралларында уйный беләсеңме?
Әйе, мин фортепианода уйныйм.
Көйләрне дә үзең язасың әле?
Көйләрне дә үзем язам, ләкин бик сирәк.
Без белгән җырлардан бармы берәрсе?
Әйе, җыр менә хәзер ул популяр булды дип әйтәләргә була инде. Үтәлмәгән вәгъдә дигән җырым, үзем көен дә, сүзләрен дә үзем язган җыр.
Җырлар дигәндә тематикасы ниндирәк? Шул мәхәббәт, үтәлмәгән мәхәббәт, үтәлгән мәхәббәт.
Әйе, бар бер ничектер. Яшь вакытта шуның турында җырлыйсы килә инде.
Өлкәннәр турында, әти-әни, дәвани.
Әни турында, менә ана күңеле балада дигән җыр бар. Ул менә беренче альбомда чыккан җыр, әни турында. Кытлый торган анда кытлау белән җыр бар, сине кытлап дигән. Ну бар бу күбесенчә әлбәттә ул мәхәббәт турында.
Ә менә соңгы ярты елда кайларда булдыгыз? Нинди сәхнәләрдә Сабан туйларын чыгарак үтте? Сабан туйлары кайсы районнарда булырга дип дигез?
Ярты елда Мәскәүгә еш чакыралар, нә Мәскәүгә.
Ә менә берничә көн менә Мәскәүдән кайттыгыз, менә сөйләп китәләр шун турында.
Мәскәүгә шунда яшәгәндә, укыганда бар бер анда мин бик күп татарлар белән таныштым, аларның анда үзләренең шундый җәмгыятьләре бар дип инде клуб дип әйтергә була инде анда. Татар Шакырамыз көтө бик көп, бик анда кызык. Хәзер дә чакыралар, Аллага шөкер. Әмнә күптән түгел генә без музыкаль нон-стоп дигән программа белән Мәскәүгә барып кайттык. Анда күзенчә без яшьләр бардык инде. Ләкин менә залда беләсезме, яшьләр генә түгел. Шатландырды. Үлкән кешеләр дә, олы кешеләр дә булды. Һәм бик җылы каршы алдылар. Мин беренче бүлекне ачтым.
Әйе.
Ләкин менә беләсезме, беренче җырда ну шундый яхшы каршы алдылар. Концерт бик әйбәт үтте.
Ә бу концерт булды инде, дискотека?
Юк, концерт булды. Бу концерт залында, Кузьминки концерт залында булды. Биедләр дә җырладылар да.
Барсы да булды.
Әйе, барсы да булды.
Аңа кадәр Сабантуйлар үтте, Сабантуйларда
кайсы районда булды? Сабантуйларда булдым, Лениногорск районының бер авылында булдым. Һәм Балбистасы районының Күке авылында.
Башка районнарга өлгермәдегез? Бер көн булды.
Әйе, бер көн. Менә Сабантуйлар бер көн шул. Менә алар
ничектер
әйе, төрле көнне булсын иде. Анда инде күбрәк барырга мөмкинчелек булар иде. Булай бер көнне булгач, әлбәттә бер-ике районнан да артыграк өлгереп булмый шул.
Бу шахтларны ничек исең гадәттә менә җыр язасың, сәяхәт итәсең?
Бу вакытта соңгы вакытта ничектер китап укуга тартылдым әле мин. Китап укырга бик яратмый идем. Чынлап әйткәндә, мәктәптә укыганда да ничектер миңа авыррак бирелә иде. Ләкин хәзер менә шул эш һәм фортепиано уйнарга яратам бу вакытында үзем генә. Дуслар белән әлбәттә инде кинога инде. Бөтен кешегә кинога, кафега йөрергә яратам.
Бу хыяллану бар иде менә бала чакта шуннан да җырчы булам, сәхнә кешесе булам дигән.
Хыял бик зур иде.
Нинди зур иде ул?
Менә сәхнәгә чыгарга, минем башта драма актрисасы буласы килгән иде. Ләкин менә мин мәктәпне бетергәндә ул елны юк иде. Ну, набор ул менә драма актерлары группасына набор юк иде. Һәм ну, җырларга да яраткач инде шул.
Актриса да буласың килдең син, әйеме?
Әйе, әйе.
Камал артисты буласың.
Әйе. Хәзер дә театрга барам икән, иң ахырда бөтен кеше баса бит инде актерларга, там кул чабаларында. Мин тыныч йөрәк белән карый алмыйм, җылый башлыйм. Хәтта комедия карасам да, менә гомумән театр дөньясын бик яратам.
Сәнгатькә гашы кеше инде син.
Әйе.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Беренчегә кайтсак, беренче тарихларга иң кайсы җыр белән популярлык казанды дип уйлыйсың үзеңне?
Иң беренче шундый җырым "Синең өчен" дигән җыр бар иде. Ул аңа клип тә төшерелде инде. Аның белән таныла башладым инде һәм әлбәттә иң тиге танылганы ул "Беренче мәхәббәт" җыры. Әйтәләр менә телефоннарда уйнаталар, әлбәттә ул бик.
Ремикс та булды.
Инде ремикс та булды ул җырга, и клип тә төшерелде ул җырга. Хәзер дә аны кай вакыт сирәк булса да телевизиядән дә куялар. Күсенчә шул җыр минем иң танылган җыр дип әйтергә була. Аннары шул аңа Күңеле балада, бәхетле төш.
Сандугач атаңнар, синсез генә ата иркәм төшемне бүлгән. Сандугач син булсаң икән, сандугач атаңнар, синсез генә ата иркәм төшемне бүлгән. Сандугач син түгел микән?
Һәм инде әңгәмәбезнең ахырында бер-ике сүз яшьләргә теләкләрем.
Теләкләрем инде шул, татар эшләшсеннәр, татар җырларын безне тыңласыннар, җәйләр матур үтсен, концертларга йөрсеннәр, альбомнарны тыңласыннар, исән-сау булсыннар инде барысы да.
Рәхмәт, Сөмбел, безнең бүген кунакта булды. Татар эстрадасының якты йолдызларының берсе, Сөмбел Билалова, инде ул хәзер укытучы да, һәм инде киләчәктә бәлки әле актер да булып китәр.
Бәлки.
Бәлки. Бик зур рәхмәт, Сөмбел.
Рәхмәт,
Сөмбел.
Сау.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.